Gepdiýen Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mary welaýatynyň bayramaly etrafynda gowçy meýdanlary ideýsiz galýar. Henis hem gowçy çöplerinden arasalymadyk ekrançylyk ýerleri bar diýip ýerli daýhanlar aýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy günorta günü gurup welaýatda mögüsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen gyzyklanyp käreniş daýhanlar bilen söhbetdeşip geçirdi.
Etrapda henis hem gowçy çöplerinden arasalymadyk ekrançylyk ýerleri bar. Gowçy meýdanlary henis hem sürülmedi. İdeg yok.
Deyip bayramalı etrafından olan dayxana ediyar. Türkmenistan'ın devlet metbuatına uğrayan şuunları yurt boyunca qovo çekilecek meydanlarda tekilleyiş, giriş çekmek işir geçirilyar. Ekşe tayarlık işir alınıp parlayar. Yönümarı vulayetine xavarçimiz bilen gurungdaş olan kareneçler, sevitin kabir qovo çe meydanlarına sürüm işlerinin henidem geçirilmenin aydiyarlar.
Tutus bir dayxan birleşikte, bari yoğu 3 tane traktor var. Oların biri hem ivali işleme yer. Dayxan birleşikleri tozap bariyar. Mekanizatorlar hem isini taslap, dasary yurtlardan is tapman uğruny yolunu gözleýärler.
Deyip beýle Kıvırdayxan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistan oba hozurk önümçilik ykdysadyýetiň möhüm pudoklarynyň biri hasaplanýar. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolýan Käreneç Dayxanlar bu pudogyň ünsden düşürilýänini aýdýarlar. Maralı Dayxanlaryň bir näçede düşüginsizlik sebäpli Kärene ýerlerini döwlete tapşyrmagy mejbur bolanyklaryny gurrun berýär. Türkmenistana Käreneç Dayxanlar döwlet bilen şertname esasyna Kärene ýerlerini oba hozurk ekinini ösürip ýetişdirmegi, ýygnanyň hasyly döwletiň kesgitden nyrhynyň döwlete satmagy öz üstüne alýar. Öwredigini döwlet Käreneç Dayxanlar oba hojalyk ýeňillikleri bilen üpçün etmäge borşanýar.
Oba hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiligi sebäpli öz wagtynda sürüm işlerini geçirip bolmady. Ekinleri mineral dökümleri bilen hem de ekrançylyk suwlary bilen öz wagtynda üpçün edip bolmady. Paxtaçylaryň pullaryny öz wagtynda töläp bilmedik. Şonuň üçin ideksizlik derarly Kärende 20 ýygyna tapşyrdym.
Deyip beýle Kıvır Dayxana ýer. Türkmenistanyň her ýylda 580 000 hektar çemesi meýdanyny gowy çözdürilip ýetişdirilýär. Paýtaçy käreneçler ýyllar boýy ekrançylyk suwlarynyň, mineral dökümleriniň hem de oba hojalyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemler başdan geçirýärler. Şol bir wagtda türkmen hökümeti paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Hökümet geçen ýylyň fevral aýyna paýtanyň döwlet satyn alyş narhyny 3.5 esse çemesi ýokarlandyrdy. Bu çäreniň daýhanlary höwetlendirjekdigi aýdyldy. Ýöne käreneçler ýyllar boýy dowam edýän üpçünçilik meselelerinin önümçülüğü böktü yanına aydiyarlar. Türkmenistan'ın plan borçlanmasının hüttesinin gelip bilmedik kareneşlerin hakimiyetler tarafından soruğu çekilen pursatları hem bolyar. Marabulat'ın Azatlyk Radiosu'nun havarçısı bilen gurungdaş olan bir kareneçi, Pautan'ın satın alış tanıklığının bir neçesi yokurlandırılmağının arasında üyedinin devlete bergile çıkanına aydiyar.
Bir yılın devamında çeken zekmetimiz yerine kavuşmağın hükümete bergile çıktık. Girdeci kazanmak bile de dursun edin çıktıcılarımızı galip ertede çeken zekmetimizi yitiren vaktimizi sağlığımızı iyidine alıp bilmeyeriz.
Deyip Maralı Dayxan aýdýar.
Oba hojalyk pudagy dolu darga diňe emeldarlaryň yerlerine teredilýär. Diňe emeldarlar yıllık girdeji gazanýar. Emeldarlaryň ýüz urýan emellerini dayxan edip bilmeýär.
Deyip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk Radiosu bayramaly etrafynyň ideňe mätäç gowçy meýdanlary boýunça yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Döwlet metbuaty 20 ýanwarda welaýat häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçirilen iş masagatynyň ideýany şu günler ýurt boýunça gowçy hasylynyň düýbüni tutmagy görülýän taýýarlyk işleriniň çäklerini meýdanlarda tekilleýiş, giriş, çiýil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleriniň geçirilýänini aýtdy.